Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Aiheenamme ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ja kiista entisen bysanttilaisen suurkirkon Hagia Sofian tulevaisuudesta Istanbulissa. Aivan kohta puhumme siitä, miten suojattomia ulkomaalaiset työntekijät ovat joillakin aloilla. Kimmokkeena on paljon huomiota saanut Helsingin Sanomien kuvaus ulkomaisten siivoojien huonosta kohtelusta. 8:30 jälkeen kysymme sitten, mitä tapahtuu Iranissa, jossa viime viikkoina on sattunut useita räjähdyksiä ja tulipaloja muun muassa ydintutkimuslaitoksessa. Sen jälkeen kolumnistimme Pekka Juntti summaa koronakuukausien kokemuksia Suomen ja Ruotsin rajajoilla. Ja noin varttiavalla 9 pohdimme, miten 500-luvulla rakennetusta kirkosta voi kiistellä nykypäivänä Turkin hanke Hagia Sofian entisen kirkon ja nykyisen museon muuttamiseksi moskeijaksi herättää tunteita. Tällaiset aiheet tänään. Tervetuloa mukaan. Minä olen Tom Kankkonen. Niin, joutuvatko ulkomaalaiset, usein suomen kieltä taitamattomat, tekemään työtä millä ehdoilla tahansa? Seuraavaksi puhutaan ulkomaalaisiin kohdistuvasta työperäisestä hyväksikäytöstä ja tuorempana esimerkkinä siivousala, jonka käytännöistä kirjoitti viikonloppuna Helsingin Sanomat. Tällä studiossa ovat palvelualojen ammattiliiton PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo ja toimitusjohtaja Pia Grameen kiinteistötyönantajat ry:stä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja keskusteluun osallistuu myös ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinoiva erityisasiantuntija Pia Marttila rikosuhripäivystyksestä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, Helsingin Sanomat tosiaan nosti laajassa jutussaan esiin ulkomaisiin työntekijöihin kohdistuvan hyväksikäytön siivousalalla. Ja lehden siinä jutussa todetaan, että monen yrityksen liiketoimintamalli perustuu käytännössä ihmisten hyväksi käytöllä. Nyt on näkynyt järkyttyneitä kommentteja, ja tämä Paavo Teittisen kirjoittama juttu oli kaikin puolin vahva kertomus, mutta haluaisin kysyä kyllä teiltä kaikilta, tulivatko nämä rankat kertomukset yllätyksenä? Ensin Pia Marttila, rikosuhripäivystys.
Ei tullut yllätyksenä, että meillä on ollut paljon asiakkaita siivousalalta, tai yleensäkin työvoiman hyväksikäytön uhriksi joutuneita asiakkaita, mutta varsinkin nyt viime vuonna on koko ajan enemmän siivousalalla hyväksikäytettyjä.
Miltä se näyttää sitten työnantajaperspektiivistä Pia Grameen kiinteistötyönantajat?
No, yllätyksenä ei tullut, että ikävä kyllä ei ole ensimmäinen kerta, että näitä aina pullahtaa aika ajoin esiin.
Te edustatte alaa, niin mistä nämä teille tulevat nämä tapaukset tietoon?
No, lähinnä ne tulee PAMin kautta, että jos siellä on PAMin jäseniä ja he saavat tiedon, niin useimmiten se tulee sitten heiltä.
Niin, sitten melkein kysymys on jo ylimääräinen. Jaana Ylitalolla ammattiliitto PAM, tämä on teille tuttu asia ilmeisesti.
No, ikävä kyllä, tämä on todella tuttua asia ja pitkältä aikaa. Mm-hmm. Et sekä meidän jäsenkunnan keskuudessa että muilta alan työntekijöiltä näitä on kuultu ja viranomaisia on autettu pitkän aikaa ja asioita on hoidettu.
Erityisasiantuntija Pia Marttila rikosuhripäivystyksestä, te autatte näitä hyväksikäytön uhreja ja kerroit taustakeskustelussa, että teillä on tällä hetkellä noin 70 asiakasta, jotka ovat olleet töissä siivousalalla. Mitä se kertoo tämän ilmiön laajuudesta?
No, kyllä se on selkeää meille, että se 70 ei ole mikään niin kuin kokonaismäärä ihmisiä, että aina kun asiakkaat tulee meille, niin lähes poikkeuksetta kertoo, että siellä samassa firmassa, missä heitä on hyväksi käytetty, niin on paljon muita, mutta he ei uskalla sitten puhua. Et meille ehkä tulee niin kuin keskimäärin semmoisia, sanoisinko niin kuin vakavampia hyväksikäyttötapauksia, sellaisia, jotka ylittää kyllä niin kuin jo rikoskynnyksen.
Millaisista rikoksista tässä on kyse? Onko puhutaanko ihmiskaupasta vai onko jotain muita rikoksia?
Puhutaan rankimmillaan ihmiskaupasta, mutta sitten on myöskin, Suomessahan on kuitenkin niin kuin työsyrjintänä ja esimerkiksi kiskonnan tapaisena työsyrjintänä kriminalisoitu myös niin kuin, ulkomaalaisten työntekijöiden alipalkkaus ja sellainen niin kuin huonompaan asemaan asettaminen kuin suomalaiset. työntekijät.
Jos ajatellaan näitä ihmisiä, niin sitä, mitä heille on tapahtunut, niin voiko sanoa, mikä olisi tällainen tyypillinen tapaus?
No tyypillisesti meille tulee ihmisiä, joilla on aika rankaakin alipalkkausta. Se voi olla, että ei ole palkkaa ollenkaan. Se voi olla, että tekee säännöllisesti vaikka 10-tuntisia työpäiviä, maksetaan 5. Se voi yleensä, niin kuin ei ole mitään työterveyshuoltoja, yleensä evätään vapaapäiviä näissä vakavammissa tapauksissa. Ei ole välttämättä vapaapäiviä ollenkaan, ei ole lomia. Mitähän tässä voi, niin kuin, voi olla myöskin jotain epäinhimillisiä asumisoloja. Eli kaikenlaista tällaista niin kuin, ja se kyllä niin kuin asiakkailla on yleensä se käsitys, että ei ole mitään, niin kuin, joka meille tulee, niin että ei ole mikään sellainen vahingossa, että on ollut ehkä vähän epätietoinen siitä, että miten tämän pitäisi oikeasti mennä, vaan tämä on työnantajan puolelta ihan semmoinen tietoinen toimintamalli.
Edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, Ammattiliitto PAMista, miten tutulta nämä kertomukset kuulostavat?
No kyllä ne kuulostaa liian tutuilta, että kun näiden asioiden parissa on työskennellyt vuosia, niin meillä on eri aloilta tullut näitä tilanteita ihan, ja ollaan monessa kohtaa oltu mukana esimerkiksi poliisia auttamassa vuosien saatossa, että ihan virka-apupyyntönä autetaan heidän esimerkiksi niin kuin palkkasaatavien laskennassa ja hirveän suuria lukuja sieltä saattaa tulla, kun työtunteja tehdään 365 päivää, pitkiä päiviä, ilman mitään vapaita, vuosilomia ynnä muuta, niin kuusumeroisia lukuja jopa tulee sieltä vastaan, että minkälaisia saatavia on olemassaan. Mutta myöskin sitten ihan tämmöistä niin kuin henkistä auttamista ja keskusteluapua, luottamusmiehen tukea ynnä muuta, että kaikki tämmöinen on totta kai meidän repertuaarissa mukana. Mutta meidän tehtävä ensisijaisesti on tietysti työehtojen ja palkkojen valvominen, mutta tehdään kovasti yhteistyötä myöskin viranomaisten kanssa ja viedään asiaa eteenpäin, kerrotaan heille tietoja myöskin, jos tulee tietoa tämmöisestä kysymyksestä.
No Helsingin Sanomien jutussa kerrottiin, että jotkut siivoojat ovat kokeneet, että PAM on haluton auttamaan heitä, mutta annatteko apua myös ulkomaalaisille ja liittoon mahdollisesti kuulumattomille, koska tässä taitaa olla vähän siitä kyse?
Kyllä me annetaan apua myöskin liittoon kuulumattomille. Et me ollaan viime vuosien aikana liudennettu meidän säännöstöä tässä kohtaa ja heikommassa asemassa olevia työntekijöitä autetaan, on sitten jäsen tai ei, että hän pääsee siinä hommassa alkuun. Ja totta kai sitten odotetaan, kun on lähdetty siihen auttamiseen mukaan, niin ja jos hänellä työskentely jatkuu, niin odotetaan, että liittyy sitten myöskin jäseneksi. Mutta autetaan, ettei kenellekään ei suljeta ovea, jos olet tällaisessa tilanteessa.
Mm. No onko mahdollista tavoittaa näitä ihmisiä, koska he ovat usein hyvinkin suojattomia ja eivät välttämättä tunne Suomen sääntöjä kovin hyvin?
No kyllä siinä on tosi paljon haasteita. Et vaatii todella suurta siviilirohkeutta ottaa oma asiansa ja tulla yksin siitä puhumaan meidänkin asiantuntijoille. Et kyllä tämä vaatii myöskin esimerkiksi verkostoja, joiden kautta sitten tulee niitä puhemiehiä, puhenaisia, jotka ottaa toisten asioita puhuakseen, jotka on ehkä integroitunut paremmin jo suomalaiseen yhteiskuntaan ja tietää niitä paikkoja ja reittejä. Ja kielimuurihan on yksi sellainen iso kysymys, että ei osata suomen kieltä ja eletään yhteisössä, jossa puhutaan vain ja ainoastaan sitä omaa kieltä. Eli miten otat yhteyttä, kun ei ole sitä yhteistä kielitaitoa. Mutta näissäkin meillä on myöskin tulkipalvelut olemassaan, että sitä kautta haetaan apua tilanteeseen.
Toimitusjohtaja Pia Grameen, Helsingin Sanomassa yhtenä ongelmatapauksena mainittu SMC-palvelut mainostaa verkkosivuillaan, että se on luotettava kumppani ja myös kiinteistötyönantajien jäsenyritys. Ja tästä yrityksestähän nyt siinä on kuvailtu lähes kaikki nuo ongelmat, mitä tässä tuli esille, että työntekijöitä on kohdeltu todella huonosti, palkkaa on maksettu miten sattuu ja työaikakin on ihan todella pitkälle venytetty, eikä siitä ole maksettu kunnolla. Mitä ajattelet tällaisesta jäsenyrityksestänne?
No missään nimessä ei voi tämmöistä hyväksyä, että tämähän tuli täytenä yllätyksenä, että en ole aikaisemmin törmännyt tämän yrityksen osalta, tai että olisi mulle asti tullut tietoa näistä, vaikka on ollut poliisitutkinnassa, että ei ole yrityksestä asti kantautunut, eikä myöskään viranomaisilta, eikä myöskään ole PAMilta tullut tietoa. Että tämä on todella valitettavaa ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, että kyllä meiltä näitä yrityksiä on sitten erotettu ennenkin. Että ei voida hyväksyä missään nimessä tämmöistä.
No, tämä selvästi käyttää ikään kuin tätä jäsenyyttä, se on siellä teidän logo siellä nettisivuilla, tämmöisenä laatuleimana, niin miten iso ongelma tämä on alan imagon kannalta, koska rehellisiä firmojahan siellä on myös paljon, ja kerrottiin siinä Hesarin jutussakin sellaisista.
No onhan tämä ongelma alan imagon kannalta, että nythän koko toimiala on leimattu tämän myötä, ja sitten kuitenkin alalla on todella paljon vastuullisesti toimivia yrityksiä.
Kuka on leimannut koko toimialaa?
No kyllä se julkisessa keskustelussa, sosiaalisessa mediassa, päättäjät, poliitikot, niin on tullut tämmöistä viestiä, että alalla on tämmöinen kulttuuri, ja mä en kyllä tunnista sitä, että se olisi niin kuin siivousalan kulttuuri, vaan tässäkin tapauksessa nämä 6 yritystä, joita tässä jutussa mainittiin, niin siellä on maahanmuuttajataustaisia omistajia, ja myös nämä hyväksikäytön uhrit on ollut samasta maasta.
Eli, miten se selittää tämän?
No ilmeisesti just siinä, että sitten nämä yrittäjät ei tunne Suomen lainsäädäntöä, työlainsäädäntöä eikä työehtosopimuksia. Ja sitten niitä oman maan kansalaisia, jotka on tässä tapauksessa ollut monikin turvapaikanhakija, niin heidän heikkoa asemaa on käytetty hyväksi.
Pia Marttila rikosuhripäivystyksestä, kun olette tekemisissä kaltoinkohdeltujen työntekijöiden kanssa, niin miksi työntekijät pysyvät siellä näissä heitä riistävissä yrityksissä?
No siihen on nyt monta syytä, mutta yleensä meidän näkemyksen mukaan niin se ongelma ei ole se, että se, vaikka monilla onkin niin kuin kielitaito, että suomen kielen taito on yleensä olematon, mutta englannin kielen taito sitä voi olla joillakin, mutta se ongelma ei kuitenkaan yleensä se, etteikö se asiakas voisi jollekin kommunikoida, että täällä on asiat pielessä, vaan se, ettei uskalla. Eli useimmilla on se, no yleinen on sellainen pelko oleskeluoikeuden tai sen mahdollisuuden menettämisestä, eli sitä oleskelulupaa pidetään semmoisena porkkanana, jota käytetään pitämään ihminen siinä tilanteessa. Joillakin asiakkailla taas sitten on elatusvastuu, on vaikka jotain lapsia tai sairaita vanhempia kotimaassa ja siksi jonkunnäköinen tulo pitää olla. Ja sitten kun työllistymismahdollisuuksia on vähän, niin siihen tarttuu sitten siihen, että mitä saa, vaikka se voisikin huonoilla ehdoilla. Ja useimmat, jotka meille tulee puhumaan, niin tietää kyllä, että tämä on väärin, että se heidän kohtelu ei ole Suomessa laillista, mutta monesti siinä voi olla takana silleen, että joku muu on yrittänyt joskus aiemmin valittaa ja sitten mitään ei ole tapahtunut, niin ihmisille on syntynyt sellaisia käsityksiä, että näin se on Suomessa, että vaikka se on laillista, niin että se jollain tavalla hyväksytään kuitenkin. Ja me asiakkaat monesti niin kuin ajattelee, että niin kuin parhaimmassa asemassa on suomalaiset ja sitten toiseksi parhaimmassa asemassa on ne, joilla on oleskeluoikeus turvattu ja sitten huonoimmassa asemassa ne muut, joilla ei sitten hirveästi oikeuksia olekaan. Kyllähän tähän liittyy myöskin sellaista, että on niin kuin heikko tieto suomalaista yhteiskunnasta ja ehkä semmoinen kontaktien puute, mikä niin kuin aiheuttaa myös sitä, että aika monilla on sitten semmoinen käsitys, että työnantaja on sitten tosi vaikutusvaltainen ja tuntee kaikki ja pystyy kaikkeen vaikuttamaan.
No, auttavatko Suomen viranomaiset niissä tapauksissa, joissa haetaan apua?
No kyllä niin kuin kyllä auttaa parhaimmassa mukaan, mutta sitten onhan siinä myöskin isoja ongelmia, että kuten sanoin aiemmin, että on kriminalisoitu työsyrjintä, kiskonnan tapainen syösyrjintä ja varsinkin ihmiskauppa, mutta käytännössä esimerkiksi perusmuotoista työsyrjintää niin tutkitaan tosi harvoin tällaisissa tapauksissa ja näitä vakavampiakaan juttuja ei välttämättä, niiden tutkintaan ei ole välttämättä panostettu varsinkaan aiempina vuosina. Eli sitten meidän asiakkaita, jotka on yrittänyt ilmoittaa, niin on saatu käännyttää pois poliisilaitokselta. Sitten jos on otettu ilmoitus vastaan, niin sitten tutkinta on päätetty, koska on tulkittu palkkariidaksi tai ollut vähän niin kuin sana vastaan tilanne. Ja niin kuin siinä artikkelissakin Avin työsuojelun edustaja sanoi, niin usein sellainen sana vastaan sanatilanne tuleekin, että jos näyttöä ei hankita. Sitten ne tutkinnat on saattanut seisoa monia vuosia ja silloin sitä näyttöä ei ainakaan helposti löydy ja on tehty syyttämättä jättämispäätöksiä näistä samoista syistä.
Palvelualojen ammattiliiton PAMin edunvalvontajohtaja Ylitalo, halusit kommentoida jotain tässä?
Joo, tässä kohtaa halusin kommentoida. Oikeastaan Pia toi tuossa hyvin esiin sen viranomaisten problemaattisen tilanteen resurssien kanssa, että poliisi ehdottomasti tarvitsee lisää resursseja, jotta näitä asioita voidaan tutkia ja ne menee eteenpäin. Samoin työsuojeluviranomaiset tarvitsee resursseja, siellä myöskin niitä sanktioita, että pääsisivät heti näiden yritysten toiminnan keskeyttämään tai ainakin uhkasakon antamaan siinä kohtaa, että asiat menee eteenpäin. Mutta haluaisin yhden asian vielä mainita tähän, että totta kai me pidetään matalaa kynnystä, että meille voi tulla asiansa kanssa aina. Ja meillä on myöskin SAK on perustettu useampi vuosi sitten jo tämmöinen maahanmuuttajaneuvonta, joka on myöskin matalan kynnyksen toimipiste ihan siihen tarkoitukseen, että kuka vain, koska vain voi olla sitten yhteydessä sinnekin päin, että apua pitäisi saada.
Tässä päästäänkin nyt näihin, mitä tälle voisi tehdä. Ja palvelualueen ammattiliitto PAM ja kiinteistötyönantajat tähtivät eilen yhteisen tiedotteen, jossa korostettiin myös tilaajien, kuten kuntien vastuuta. Pia Gramin, mitä siivouksen tilaajan pitäisi osaltaan tehdä, että tämä ala tervehtyisi?
No tietysti tilaajavastuulakihan hyvin pitkälti säätelee tilaajan velvollisuuksia ja kyllä mun mielestä niin siellä olisi parannettavaa osto-osaamisessa hyvinkin paljon. Eli tilaaja ei välttämättä aina tunne sitä, että mikä on se.
Mikä on se suurin ongelma? Onko se, että ostetaan
liian halvalla ja siinä vaiheessa, kun on tarjouskilpailutus päällä, niin ei niin kuin ehkä osata katsoa sitä, että jos siellä on selkeästi alihinnoiteltuja tarjouksia, että voisiko tässä olla nyt harmaata taloutta tai jotain muuta. Et onhan se selvää, että jos meidän alin taulukkopalkka TESin mukaan on pikkasen vajaa 11 euroa ja joku tarjoaa 20 eurolla, niin ei se mitenkään voi olla niinku rehellistä bisnestä. Et hinnat kuitenkin sitten pyörii ihan muissa lukemissa, ulosmyyntihinnat.
Tämä on varmaan yksi asia, johon pitäisi puuttua, mutta Pia Marttila rikosuhripäivystyksestä, miten te haluaisitte toimia niin, että työnantajilla ei olisi houkutusta käyttää näitä ulkomaisia työntekijöitä hyväksi?
No, mä en tiedä, että me ehkä katsotaan sitä enemmän silleen uhrin kannalta, että uhrin kannalta ajattelisin, että just poliisin resurssit tutkia ja paljastaa, mutta myöskin erikoistumista tarvitaan poliisiin. Ja tämä toimii meidän näkökulmasta myös tehokkaana ennaltaehkäisynä, että sitten jos nämä asiat etenee, niille tehdään jotain ja niiden niin kuin väärintekijöiden toiminta pysäytetään, niin sitten varmasti useimmat myöskin rohkaistuu hakemaan apua.
No, palvelujen ammattiliitto, PAM edunvalvontajohtaja Jana Ylitalo, nyt on puhuttu muun muassa tällaisesta sakkomaksusta, että jonkinlaista ihan tuntuvasta sanktiosta. Toimisiko tämä?
No kyllä mä oon nyt ainakin kuullut monelta taholta, että se voisi olla todella toimiva. Et meiltä puuttuu, jos ajatellaan työsuojeluviranomaisia, niin hehän voivat tehdä tarkastuksia, antaa ohjeita ja niin edelleen, mutta se sitten niin kuin toimintamallit päättyy siihen. Eli siinä kohtaa, jos työsuojeluviranomaisilla olisi tämmöinen hallinnollinen seuraamusmaksu, joka olisi ihan tuntuva määrällisesti, niin se voitaisiin heti langettaa tälle yrittäjälle, joka toimii väärin. Eli se olisi todella käytännöllinen ja helppo tapa saada tähän asiaan yksi konkreettinen työkalu. Ja sen lisäksi tietysti, mitä mainittiin aikaisemmin, tilaajavastuulaista, että siinä pystyisi tekemään aika helposti tämmöistä ketjuvastuun suuntaan menevää konkreettia, jossa sitten niin kuin tilaaja tulee kuittaamaan, jos alihankkija tekee palkkarikkomuksia tai vastaavaa. Ja hankintalakiin pystyisi myöskin aika helposti tehdä muutoksia, jotta aina se halvin hinta ei olisi kriteerinä, vaan se olisi se hintalaatu, olisi vain ja ainoastaan kriteerinä hankinnoille.
Pia Gramin, noin työnantajan perspektiivistä, mitä tämä kuulostaa, että tulisi joku tämmöinen maksu tai sakko?
No varmasti täytyy erilaisia keinoja pohtia, että mikä niistä toimisi parhaiten, että tätä on esitetty yhtenä keinona. Että tietysti mitään tästä vaihetilanteessa ehkä ei kannata minkäännäköisiä keinoja nyt niin kuin poissulkea, että kannattaa käydä sitä avointa keskustelua ja miettiä, mikä toimisi parhaiten.
Pia Marttila, rikosuhripäivystyksestä. Ole hyvä.
Joo, eli siis me totta kai tuo varmasti hallinnollinen tuommoinen sanktiomaksu on toimiva, mutta sitten jos ajattelee meidän asiakkaiden kohdalta, niin sehän ei tavallaan auttaisi heitä saamaan sit niiden, niitä NS-varastettuja palkkoja takaisin. Et meidän mielestä olisi tärkeää myöskin, että niissä seuraamuksissa olisi sellainen, että asiakas sais korvauksia ja hyvitystä siitä. Mutta mä luulen, että myöskin niin kun yksi tärkeä asia, että ihmiset uskaltautuisi sitten tuomaan näitä asioita esille, olisi, että nykyään pystyy tämmöinen työssään hyväksikäyttöä kokenut voi saada oleskeluluvan tilapäisen rikosprosessin ajaksi, mutta vain siinä tapauksessa, jos sitä tutkitaan joko ihmiskauppana tai sitten jos on ollut hyväksikäyttö hetkellä ns. Laittomasti maassa, niin meidän mielestä sen pitäisi laajentaa silleen, että myöskin tämä suurin osa ihmisistä, jotka on ollut ihan laillisesti Suomessa ja jolla on ollut työskentelyoikeus, niin voisi myöskin saada tällaisen luvan.
Kiitoksia ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinoiva erityisasiantuntija Pia Marttila rikosuhripäivystyksestä ja palvelujen ammattiliiton PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo ja toimitusjohtaja Pia Gramien kiinteistötyönantaja ry:stä. Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos. Samoin.
Ja Ykkösaamu jatkuu vielä noin puolisen tuntia. Lehtikatsauksen jälkeen aiheena Iranin tilanne ja maassa sattuneet selittämättömät räjähdykset. Sitten aamun kolumnistimme pikemminkin Haaparannassa asuva toimittaja Pekka Juntti kertoo, mitä korona kevät opetti hänelle. Ja millaista on kuulua vähemmistöön oli yksi opetus. Sitten keskustelemme vielä Turkin aikeista muuttaa Istanbulissa sijaitseva entinen Bysantin suurkirkko Hagia Sofia moskeijaksi. Mutta nyt on aika katsoa aamun lehtiä ja sosiaalista mediaa. Maria Skara, ole hyvä.
Todettakoon, että todella moni lehti oli pääkirjoituksessaan tarttunut myös tähän siivousalan erilaisiin väärinkäytöksiin, mutta itse en poiminut nyt näitä aiheita. Nimittäin tänään yritykset voivat vihdoin hakea tukea johonkin muuhun kuin kehittämishankkeisiin. Kauppalehden pääkirjoitus kirjoittaakin, että yritysten kustannustuki tulee tuiki tarpeeseen. Yritys voi hakea tukea Valtionkonttorista, jos sen liikevaihto romahti huhti-toukokuussa yli 30% ja koko toimialan yli 10% vuoden takaisin verrattuna. Kustannustuen tarkoitus on estää elinkelpoisia yrityksiä ajautumasta koronan vuoksi konkurssiin. Toistaiseksi konkurssiaallolta onkin vältytty, vaikka joitakin isojakin yrityksiä on joutunut maksuvaikeuksiin. Taustalla on yleensä ollut ongelmia jo ennen koronakriisiä. Veroihin ja muihin maksuihin saadut pidennetyt maksuajat ja yritysten omat puskurit auttoivat pahimman yli. Näin Kauppalehdessä. Ja tämä yritysten kustannustuki on aiheena myös Aamulehden uutisessa, jossa kerrotaan, että hakemusten käsittelyn pitäisi sujua sutjakkaasti. Lehden haastattelussa Valtiokonttorin pääjohtaja kertoo, että töihin on tullut yli 50 määräaikaista henkilöä ja heidän lisäksi 20 aloittaa lähiaikoina. Jollei valtavaa ruuhkaantumista synny, selvät tapaukset voidaan todennäköisesti käydä läpi ja laittaa maksuun muutamissa päivissä. Näin siis yrityksille suunnatusta kustannustuesta, jonka haku alkaa tänään ja viimeinen hakupäivä on elokuun lopussa. Ja toisenlaisista koronaseurauksista löytyy Helsingin Sanomien ja Etelä-Saimaan pääkirjoituksista. Etätyö koki uudenlaisen tulemisen koronaviruksen myötä. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että työpaikoilla huomattiin, että työt hoituvat ja videoyhteydet toimivat ainakin silloin, kun kyse on tietotyöstä. Vaikka ongelmia on ilmennyt, joka tapauksessa etätyö tuli ainakin tietotyöhön jäädäkseen. Ja Etelä-Saimaan pääkirjoitus puolestaan otsikoi etätyössä aineksia asukkaiden houkutteluun. Maaseudulla asuminen voi kuluneen kevään jälkeen tuntua aiempaa houkuttelevammalta vaihtoehdolta, pohtii Etelä-Saimaa. Moni paikkakunta on jo huomannut tilaisuutensa tulleen. Savonlinna markkinoi alueen mökinomistajille pysyvää muuttoa ja lupaa auttaa töiden etsinnässä, ja Mikkeli puolestaan haluaa houkutella luovaa väkeä uudenlaisella yrityskylällä, kertoo Etelä-Saimaa esimerkkejä.
Kiitoksia, Maria Skara. Seuraavaksi puhumme Iranista. Iranissa on viime aikana sattunut sarjan räjähdyksiä ja tulipaloja, joita epäillään tahallaan aiheutetuiksi. No, yksi sattui Natanzin ydintutkimuslaitoksessa viime viikolla ja myös ohjuspolttoainetta valmistavassa laitoksessa on kerrottu räjähdyksestä. Meillä on nyt puhelimessa tutkija Mariette Hägglund ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Aika hämäräperäiseltä vaikuttaa. Mitä näistä räjähdyksistä tiedetään?
Joo, tosiaan näistä räjähdyksistä löytyy tällä hetkellä hyvin paljon ristiriitaista tietoa. Esimerkiksi Iranin media on kirjoittanut aiheesta suhteellisen suppeasti, ja jotkut viranomaiset on sanonut räjähdystä johtuneen kyberhyökkäyksistä, ja jotkut toisaalta on puhunut varsinaisesta pommista. Ja Iranin turvallisuusneuvosto totesi itse yksinkertaisesti sen, että räjähdykselle, syy räjähdykselle tiedetään, mutta turvallisuussyistä sitä ei haluta kertoa. Mikä sitten toki on antanut tilaa spekulaatioille, että reilu viikon sisään on tapahtunut hyvin monta outoa räjähdystä ja tulipaloa, ja spekulaatiot on tällä hetkellä aika vilkkaita. Ja on myös osoitettu syyttävää sormea spesifimmin Israelia kohtaan. Mm.
No, Israelilla ja Yhdysvalloilla on eräänlainen historia tällaisesta kyberhyökkäyksestä ydintutkimuslaitokseen, ja erityisesti tämä tapahtuma siellä Natanzin ydintutkimuslaitoksessa on kyllä kiinnostava. Ja ainakin Yhdysvallat ja Israelhan uskovat, että Iran jatkaa ja yrittää kiihdyttää ydinaseen kehittämistä. Miten todennäköistä on, että Israel ja Yhdysvallat ovat tässä jotenkin yhdessä olleet liikkeellä?
Joo, itse näkisin kyllä tämän osana laajempaa tätä kansainvälispoliittista tilannetta ja myöskin heijastuen lähinnä Yhdysvaltain ja Iranin vastakkainasetteluun ja sitten toki Lähi-idän alueellisiin konflikteihin, eli Iranin ja Israelin konfliktiin tai vastakkainasetteluun. Ja esimerkiksi nyt osana Trumpin hallinnon johtamaa niin sanottua maksimaalisen paineen politiikkaa Irania kohtaan, niin Yhdysvallat on vetäytynyt muun muassa tuosta 2015 toimitusta Iranin ydinsovusta ja on asettanut sitten lisää pakotteita Irania vastaan. Ja sitten marraskuussa Iran ilmoitti itse lisäävänsä ydinaineen rikastamista ja lopettavansa seuraamasta tiettyjä tämän Iranin ydinsovun klausuuleja. Ja nyt viime aikoina Irania on sitten syytetty siitä, että se yrittää peitellä ydinaseisiin liittyvää toimintaa. Ja nyt kaikkein viimeisimpänä niin pari viikkoa sitten kansainvälinen atomienergiajärjestö hyväksyi yhden päätöslauselman, jossa sitten vaadittiin pääsyä kahteen tämmöiseen fasiliteettiin, koska epäiltiin, että siellä edistetään ydinaineen rikastamista. Ja tämä järjestö tosiaan on ollut se taho, joka on seurannut sitä, että noudattaako Iran ydinsopua vai ei. Ja ylipäätään tämän sopimuksen puitteissa laitettiin tiukat rajat sille, että mitä Iranilta odotetaan ja hyväksytään esimerkiksi ydinohjelmansa puitteissa. Ja nyt Iran on tosiaan kieltänyt pääsyn kahteen paikkaan ja järjestö on varoittanut sitä, että Iranilla saattaa olla ilmoittamatonta ydinmateriaalia. Eli kyllähän tässä niin kuin tämä kansainvälinen aspekti kieltämättä linkittyy tai näyttäytyy linkittyvän tavalla tai toisella.
No kukaan ei varmaan varmuuden voi sanoa, että kehittääkö Iran tällä hetkellä ydinasetta ja millä vauhdilla, mutta jos nyt näin olisi, niin miten paljon yksittäisillä sabotaasioperaatioilla todella pystyy hidastamaan ydinohjelmaa, jos siellä työ nyt on käynnissä?
Joo, on sanottu, että tämä tapahtunut voi hidastaa Iranin ydinohjelmaa ja että esimerkiksi tämä Natanzin isku voi hidastaa niin kuin sentrifugien kehittämistä ja tuotantoa keskipitkällä aikavälillä, mutta en itse kuitenkaan usko, että se kokonaan lopettaisi sitä, jos Iranilla on tiettyjä pyrkimyksiä. Että tosiaan Iran on itse vakuuttanut, että kaikki sen aktiviteetit on ainoastaan rauhanomaisen ja siviilikäyttöön, mutta etenkin sitten Yhdysvallat ja Israel on hyvin vahvasti kyseenalaistanut tämän. Ja Iranin omasta näkökulmasta Yhdysvallat itse rikkoo sitten kansainvälistä lakia ja sopimuksia, koska se vetäytyi tästä Iranin ydinsovusta ja kokee, että silläkin on oikeus rikkoa tämän ydinsovun tiettyjä määräyksiä, jos se niin kokee.
Kiitoksia tästä tutkija Mariette Hägglund ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Sitten on kolumnin aika. Tiistain kolumnistina on Ruotsin Haaparannalla asuva Lapissa työskentelevä toimittaja ja tietokirjailija Pekka Juntti. Hän sanoo tajunneensa koronakeväänä, mitä tarkoittaa elää vähemmistössä.
Palasin soilta kotiin voipuneena. Viilenevässä kesäillassa oli ollut ainekset suloiseen. Palkea villa oli aaltoillut tuulessa ja ilta-aurinko värjännyt keltaiseksi koko maailman. Mutta mieli ei ollut kohonnut. En ollut löytänyt etsimääni, vaan ainoastaan sen, mitä en olisi halunnut löytää. Hillaa tulisi paljon vähemmän kuin väkevä kukinta oli lupailut. Metsiä oli hakattu kovalla kädellä. Metsojen metsät sylintäyteisine petäjineen oli viety pois. Ja niin kuin aina hakkuiden jälkeen, eksyin tuttuihin paikkoihin. Illalla saunan jälkeen löysin itseni keinotuolista tuijottamassa riitelevää virtaa. Meidän kohdalla Tornionjoki ei koskaan oppinut päättämään, mihin on menossa. Taustalla koski rallattaa etelään, lähempänä kotirantaa Akanvirta juoksee sitä vastaan. Virtojen leikkauspisteessä syntyy ristiaallokko, johon olin tulvan aikana typeröidä veneeni nurin. Mietin, mikään ei ole pysyvää, ei mikään muu kuin tuo virta. Minut kasvatettiin lapsuuteni Torniossa rajattomaan rajaan. Aivan sama kummalla puolen sitä asuuhoin kaikille, kun raahasimme kulunutta sohvaa Ikiomaan kotiin Ruotsin puolelle syyskuussa 2009. Raja oli keinotekoinen, veteen piirretty viiva. Se yhdisti eikä erottanut niin kauan kuin veneitä ja suksia oli saatavilla. Se oli totuus, kunnes raja meidät jälleen erotti. Koronavirus tappoi aivan ensimmäisenä yhteistyökyvyn. Helsinki ja Tukholma lähtivät kiireissään eri suuntiin omiaan varjellen, ilman neuvotteluita. Ja kuten niin usein ennenkin, pääkaupunkin päätökset nostivat ristiaallon Tornionjoella ja keikuttivat kansalaisten elämänveneitä. Hyvä, ettei nurin menty. Tänä keväänä tunsin kuuluvani ensi kertaa elämässäni vähemmistöön. Jouduin siihen pelkän sijaintini perusteella. Jokivartisten tilanne riippui jälleen kerran siitä, millä puolella rajaa sattui pääkaupunkien päätöksen aikana asumaan. Yhtäkkiä asuinpaikallani oli samalla tavalla väliä kuin vuonna 1809, kun Venäjä pakotti Ruotsin pois Suomen alueelta ja raja halkaisi Tornionjoella suomalaiskylät. Tai syksyllä 1944, kun jokivarren ruotsalaiset katselivat lohitalojen ikkunoistaan, kuinka sota lanasi vastarannan. Olin Ruotsissa, mutta en ruotsalainen. Olin suomalainen vailla kotimaata, pelkkä oikku ja anekdootti. En kertaakaan nähnyt suomalaispoliitikkojen kantavan huolta, miten suomalaisilla rajan takana menee. Päinvastoin näin heidän kannattavan rajajärjestelyä vielä silloinkin, kun se oli osoittautunut suurelta osalta laittomaksi ja aiheuttanut suuria ongelmia kahta puolta rajaa asuvissa perheissä. Suomen suomalaisten kanssa keskustellessani ongelmani oli se, etten osannut nähdä Ruotsia sinä suurena pahana, joksi Suomi ja Suomen media Ruotsia leipoi. Se johtuu kai siitä, etteivät syytökset vastanneet kokemaan. Näin hyvää molempien maiden tautistrategioissa, ja näin molemmissa myös huonoa. Ruotsissa viikaten niitti liikaa. Suomessa näytti siltä, kuin nationalismi ja kritiikitön alamaisuus olisivat ryömineet ylös kollaan nurmettuneista juoksuhaudoista. En kyennyt valitsemaan puoltani, vaikka fyysisesti se oli valittu puolestani. Mieleni oli yhä rajattomalla rajalla. Olin kujalla. Tornionlaaksulaisilla, etenkin Ruotsin puolen suomea puhuvilla, on ollut kova tarve identifioitua alueeseen. Viime vuosikymmenien identiteettiprojektissa on määritelty meän kieli kielioppeineen ja luotu meän maa lippuineen. Meän kieli on saanut virallisen vähemmistökielen aseman ja viime aikoina on vaadittu, että tornionlaaksulaisten pitää saada Ruotsissa alkuperäiskansan asema. Pidin projektia pitkään keinotekoisena kotiseutukulttuurien kikkailuna. Ajattelin, ettei ole mitään meän maata, on Tornionlaakso, eikä puheesta tee vielä kieltä se, ettei muista kaikkia Suomen sanoja. Edustin paikallisesti vahvempaa ja ylpeämpää. Edustin suomalaisuutta. Minulla oli laaja sanavarasto, moitteeton aksentti ja suvussa sotaveteraaneja. Mutta koronakeväänä löysin itseni luukuttamassa liikuttuneena tornionlaaksolaista musiikkia, ja ymmärsin meänmaan idean. Se luotiin koti-ikävään. Taustalla on tunne siitä, ettei kuulu mihinkään. Se on väärää kieltä väärällä rannalla. Elämää ilman kotimaata. Meänmaa tukkii haavaa. Se on unelma omasta maasta. Sen sydän ja sielu on joki, tuo kiihkeästi juokseva virta, joka uhmaa nykyisiä valtioita nuolen häpeilemättä molempien rantatöyräitä. Joki on meänmaan pääkaupunki. Pysyy, mutta ei pysähdy. Minullekin joki on koko ajan tärkeämpi. Tajuan, että vuosisadat ja valtiat vaihtuvat, metsät katoavat, kalatkin ovat välillä aivan loppu, mutta joki pysyy. Virta on ikuisempi kuin mihin ihmisen mieli yltää. Se on ainoa, mihin uskaltaa kiintyä ja kiinnittyä.
Näin toimittaja ja tietokirjailija Pekka Juntti. Sitten mennään Turkkiin, jossa odotetaan ratkaisua tärkeän maamerkin Istanbulin Hagia Sofian kohtalosta. Tällä hetkellä entinen kirkko on museo, mutta sen historiaan kuuluu myös pitkä vaihe Osmanian moskeijana. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tukee nyt tämän museon muuttamista moskeijaksi, ja joidenkin mielestä se olisi uusi merkki Turkin uskonnollisen suuntauksen jatkuvasta vahvistumisesta, ja toisten mielestä olisi nyt vain korkea aika korjata 1930-luvulla tehtyä virheellistä museopäätöstä. Tästä puhutaan nyt. Tervetuloa Suomen Lähi-idän instituutin tutkija ja Turkin asiantuntija Anu Leinonen.
Kiitos, Tom.
Hyvää huomenta. Niin, Hagia Sofia on ollut museona vuodesta 1934, tai silloin päätös tehtiin. Miksi tämä moskeija-asia nyt nousee esille tällä kertaa?
No, Hagia Sofian muuttaminen takaisin moskeijaksi on ollut turkkilaisten islamistien tavoitteena jo pitkään. Eli on siitä puhuttu joissain ympyröissä jo 1980-luvulla. Ja se nousee aina silloin tällöin keskustelussa esiin. Mutta se, että se on nyt tällaisen julkisen kohun tai kiistelyn aiheena ja otettu esille näin korkealla taholla, niin ainakin oppositio on sitä mieltä, että Erdoğan, presidentti Erdoğan pelaa niin sanotusti uskonto- ja uhrikorttia. Eli että kun suosio on ollut vähän laskussa, niin sitten halutaan kalastella suosiota konservatiivisilta uskonnollisilta äänestäjiltä sillä, että ruvetaan puhumaan jälleen kerran Hagia Sofian muuttamisesta moskeijaksi.
Sen uhrikortin pelaamisen kyllä Erdoğan osaa, ja siitä puhutaan ihan kohta lisää, mutta Kreikassa Hagia Sofian kohtaloa seurataan myös tarkkaan historiallisista syistä, ja Ateenassa on tutkijaopettaja Antti Lampinen Suomen Ateenan instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta sinnekin.
Millä mielellä Kreikassa on seurattu näitä kaavailuja muuttaa Hagia Sofia moskeijaksi?
No, lehdistössä ja mediassa Kreikassa tämä kysymys on luonnollisesti esillä aika paljon, ja se herättää tunteita ja turhautumista. Mutta ehkä yleisellä tasolla sanoisin, että se osataan asettaa osaksi Erdoğanin omaa sisäpoliittista peliä. Se vaikuttaisi olevan asianlaita.
No, Turkissa presidentti Erdoğan on todennut, että Hagia Sofian kohtalo ei kyllä kuulu ulkopuolisille, ja siihen kuuluu hänen mielestään myös Kreikka. Miksi tämä rakennus on tärkeä Kreikalle ja ainakin joillekin kreikkalaisille?
No, nykykreikkalaisen identiteetin historiallinen osio on 1800-luvulta alkaa rakentunut oikeastaan kahden menneen yhteiskunnan, antiikin Kreikan ja toisaalta Bysantin varaan. Konstantinopolihan, eli Istanbul, oli Bysantin valtakunnan pääkaupunki 1453 vuoteen asti, ja sen kaupungin oikeastaan rooli korostui myös osaksi Bysantin keisarikeskeisen poliittisen rakenteen takia. Usein sitä kutsuttiin vain kaupungiksi yksinkertaisesti. Ja puolestaan keisari Justinianuksen 500-luvun alussa rakennuttama Hagia Sofia oli 900 vuoden ajan Konstantinopolin suurin ja tärkein kirkko. Omalla tavallaan myös ortodoksisen kristillisyyden tosiasiallinen keskipiste. Ja muun muassa Bysantin keisarit kruunattiin Hagia Sofiasta, joten sen symboliarvo bysanttilaisen kulttuurin perillisinä itseään pitävien nykykreikkalaisten parissa on todella, todella korkea. Se on oikeastaan tämän menetetyksi katsotun pääkaupungin Konstantinopolin jonkinlainen tiivistymä tai talismaani.
No, Hagia Sofia on peräisin 500-luvulta tosiaan, jolloin Istanbul oli Bysantin pääkaupunki, Konstantinopoli. Miten poikkeuksellinen rakennus tämä Hagia Sofia on tämmöisen historiallisena rakennuksena?
Se on kyllä varsin erityinen. Se edustaa paremmin kuin mikään muu säilynyt rakennus keisari Justinianuksen hyvin kunnianhimoista agendaa. Justinianus ja hänen puolisonsa Theodora päätti uudelleen rakennuttaa hyvin tuhoisessa Niika-kapinassa hävitetyn pyhän viisauden kirkon mahdollisimman suureellisesti, jotta Justinianuksen vallan jumalallinen oikeutus ja hänen dynastiansa pysyvyys korostuisivat tätä kautta. Sen rakentaminen kesti 5 vuotta, mosaikikoristelun viimeistelemiseen meni 40 vuotta, ja omalla tavallaan se oli aivan myöhäisantiikisten rakennustekniikoiden kantokyvyn ylärajoilla. Sen suunnitteli kaksi kuuluisaa arkkitehtiä, mutta siitä huolimatta vain 20 vuotta vihkiäisten jälkeen maanjäristys romahdutti sen kupolin. Siihen rakenteeseen tehtiin pieniä muutoksia, ja omalla tavallaan se on tämä uudelleen hienovaraistettu rakenne, joka edelleen on pitkälti näkyvissä muutamia lisäyksiä, niin kuin minareetteja ja tukirakenteita lukuun ottamatta. Tai siis ne on lisätty myöhemmin.
No, pystyssä on pysynyt, mutta mitä ajattelet tutkijana siitä, että 500-luvulla rakennettu kirkko, joka sitten välillä oli moskeja, nyt museo, mutta nyt se on keskellä poliittista ja ehkä uskonnollistakin kiistaa?
Niin, no, rakennuksista voi tulla tietysti kitkerienkin poliittisten kiistojen kohteita, kunhan niihin liitetty symboliarvo on vaan tarpeeksi suuri tiettyjen ihmisryhmien identiteeteille. Kreikallahan on toinenkin rakennuskeskeinen kiista meneillään, Britannian kanssa nimittäin, Parthenonin marmoreista. Eli nämä, se taas edustaa tätä toista tukipilaria kreikkalaiselle identiteetille, antiikin Kreikkaa. Mutta on tässä myös uskonnollisen kiistan piirteitä tässä debatissa ehdottomasti. Se on tämä sekä Turkin että modernin Kreikan kansallisvaltioiden identiteetit, jotka on tietenkin tässä yhteen törmäyksessä. Ja omalla tavallaan uskonto on maallisuudesta huolimatta, niin Turkin maallisuudesta huolimatta näissä molemmissa tietenkin mukana.
Kiitoksia sinne Ateenaan tutkijaopettaja Antti Lampinen.
Kiitos teille.
Niin, Anu Leinonen, Suomen Lähi-idän instituutin tutkija. Kun nykyinen Turkin tasavalta perustettiin Osmanivaltion raunioilla, niin tehtiin hirveästi pesäeroa tähän islamiin perustuvaan valtioon. Ja silloin tämä oli moskeija, tämä Hagia Sofia, se on monikäyttörakennus. Niin sitten siitä tuli museo. Niin miten vakava asia olisi ei-uskonnollista Turkkia kannattaville, jos tästä nyt uudestaan tulisi moskeija? Koska ensin se oli tämmöinen uuden Turkin symboli, että tehdään museo sinne ja nyt se tehdään taas moskeijaksi.
No, mun on pikkasen vaikea vastata tuohon, koska Turkissa oikeastaan nämä sekularistit, nämä Atatürkin perinnön vaalijat saa nykyään äänensä aika huonosti kuuluville. Ja sitten ei ole suosittua vastustaa tällaista uskonnollista puhetta, tällaisista niin kuin esimerkiksi Hagia Sofian muuttamista nyt, että sillä saa paljon vihaa niskaansa. Eli kyllä se nyt on symbolisesti merkittävä, koska se olisi jälleen yksi askel kauemmas siitä Atatürkin tavoitteesta, eli modernista länsimaalaisesta Turkista ja merkitsisi tavallaan sitten Turkin lähempää integroitumista islamilaiseen maailmaan Lähi-itään. Joten symbolisesti merkittävä, mutta sitä on hirveän vaikea vastustaa.
No presidentti Erdogan oli pitkään aika varovainen tässä asiassa, mutta viime aikoina hän on puhunut avoimesti tämän moskeijan puolesta. Ja sinä puhuit siitä uhriutumisesta ja siinä uhriutumisessa Erdogan on aika lahjakas minunkin mielestä. Hänellä on kaikki valta käsissä, mutta hän uhriutuu koko ajan. Mikä uhriutuminen tähän nyt liittyy?
No, jos kreikkalaisille tämä Hagia Sofia on symbolisesti tärkeä, niin kyllähän se turkkilaisille myös oli sellainen, että osmaanit vallotti Konstantinopolin. Eli kaupunki vallotettiin niin kuin islamin kunniaksi miekoilla ja tärkein kirkko muutettiin moskeijaksi. Eli se symbolisoi islamin kunniaa ja voittoisuutta. Ja sitten, että se muutettiin museoksi, niin sehän oli vääryys ja merkitsi sitten, että sekularistit alistivat muslimeja ja uskonnollista kansanosaa, eivätkä kunnioittaneet enää islamia. Eli lähdetään korjaamaan tällaista historiallista vääryyttä. Ja tämähän liittyy osittain siihen, että kun Atatürkin aikana Turkissa, kun lähdettiin luomaan sitä sekularistista järjestelmää, niin siinähän suljettiin sellaiset konservatiiviset uskonnolliset tahot ulos siitä eliitistä. Eli päästäkseen elämässä eteenpäin ja kuuluakseen siihen johtavaan eliittiin, niin oletettiin, että on moderni ja sekulaari ja länsimaalaistunut. Niin sitä vääryyttähän tässä korjataan.
Ja kun Erdogan ja hänen oikeus- ja kehityspuolueensa tuli valtaan, niin siinä alussahan ne olivat myös tässä suhteessa varovaisia, koska muun muassa pelkäsivät sotilaita, mutta sitten kun pääsivät vauhtiin, ryhtyivät purkamaan aika monenlaisia asioita, missä koettiin, että tässä muslimit ovat kärsineet tästä Atatürkin luomasta ei-uskonnollisesta sekulaarista valtiosta. Niin missä vaiheessa tämä purkuprojekti on? Onko siellä mitään jäljellä siitä ei-uskonnollisesta valtiosta?
No, kyllähän Turkin valtio edelleen on niin kuin sen perusteet ovat sekulaarit ja se on sekularisoitu järjestelmä. Et eihän Turkin lainsäädäntö tai hallintojärjestelmä perustu islamiin tai shariaan. Et kyllä se on paikallaan, mutta tokihan uskonto on tullut näkyväksi osaksi politiikkaa, mikä ei ollut vuosikymmeniin sallittua. Ja sitten mä en ole ihan varma, että miten se, niin kuin, jos ajatellaan valtiotieteellisesti tai muuten, niin tämä Imam Hatib-koulutus, eli tämä uskonnolliseen koulutukseen pohtiava koulutusjärjestelmä ja sen laajeneminen.
Missä tämmöiset lukiot on ilmeisesti keskeisessä asemassa.
Joo, että miten se sitten niinku nähdään, kun sehän on kuitenkin koulutus on tärkeä osa ikään kuin julkisen puolen tehtäviä, että se, että siellä on niin paljon uskontoon perustuvaa koulutusta, että miten se sijoittuu tähän, että ehkä se voidaan nähdä tärkeänä askeleena pois sekulaarista järjestelmästä.
No, Erdoganhan tuli ehkä tämmöisenä miellettiin aika demokraattiseksi ja uudistajaksi, kun hän tuli, mutta nythän viime vuosina on tuntuu siltä, että joka päivä kuulee toisin ajattelijoiden, poliitikkojen ja aktivistien pidätyksistä tai tuomioista, ja kurdit nyt ovat erityisen ahtaallisia, mutta monet muutkin ryhmät. Onko Turkki oikeastaan enää demokratia sitten?
No aika huonosti toimiva demokratia, jos demokratia ollenkaan, mutta mä oikein tiedän, että mikä se nimike sitten on, tai se, että miksi se kutsutaan valtiota, joka ei ole diktatuuri, mutta ei myöskään ole oikein enää demokratia, koska siellä opposition toimintamahdollisuuksia on kavennettu. Eli viime aikoinahan on ollut taas kerran esimerkkejä siitä, että miten pitkiä vankeustuomioita voi saada mielipiteiden perusteella. Eli tärkeimmän oppositiopuolueen CHP:n Istanbulin osaston puheenjohtaja Canan Kaftancioglun 9 vuoden 8 kuukauden tuomio vahvisti juuri vetoomustuomioistuin, ja se tuli twiittien perusteella. Mm-hmm. Eli hänet tuomittiin terroristijärjestön propagandan levittämisestä ja tasavallan presidentin halventamisesta ja muusta. Juuri tuli tuomiot Amnestin edustajille, sielläkin pahimmillaan 6 vuoden vankeustuomio terroristijärjestöön kuulumisesta. Eli opposition toiminta-ala on hyvin, hyvin kapea.
Jos ajatellaan, että Hagia Sofia on vähän tämmöinen uskonnollistyyppinen symbolikysymys, mutta se, mikä ajaa tätä Turkin kielteistä kehitystä tällä hetkellä, onko se islamilaisuus tai tämmöinen islamistinen, eli vai onko se kansallismielisyys, vai onko se vaan sitä, että Erdoğan haluaa nyt kahmia vielä viimeisetkin rippeet vallasta itselleen, koska lähes kaikki hänellä jo on?
Kyllä mä näen, että se on vallanhimo. Et toki siellä niinku uskonto, siis Erdoğanhan on uskonnollinen ihminen ihan aidosti, mutta kyllä hän käyttää islamia populistisen vallan tavoittelun ja politiikan välineenä.
No näetkö jotain mahdollisuutta, että tämä vielä kääntyisi johonkin toiseen suuntaan? Siis viime vuonna tuli vielä takapakkia Erdoğanille näissä paikallisvaaleissa, ja hän näytti olevan aika ahtaalla. Mutta onko siellä semmoista mahdollista vielä, että sisäinen kehitys tai joku ulkoinen voima voisi vielä kääntää Turkkia jollekin toiselle tielle?
No erityisesti AKP, tämän oikeus- ja kehityspuolueen kannatus on ollut laskussa. Eli hehän ottivat takkiin näissä viime vuoden paikallisvaaleissa, ja erityisesti Länsi-Turkin suurkaupungeissa. Ja nuoriso ei kannata AKP:tä, ja kaupunkilaiset eivät kannata yhtä paljon. Ja Turkin väestö on nuorta, ja siellä on kaupungistuminen vielä vähän kesken, mutta niin kuin jo pitkälle edennyttä. Eli kyllä se ehkä tavallaan, missä voi nähdä sen toivon, on se, että nuoret eivät ole yhtä uskonnollisia, yhtä konservatiivisia kuin vanhemmat, ja he voivat sitten äänestää toisin, mikäli he äänestävät. Ongelma on se, että suuri osa nuorista ei ole erityisen kiinnostunut politiikasta.
Ja mikäli järjestetään vielä sellaisia vaaleja, joissa todella vaalit ratkaisivat.
Kyllä. Ja toinen on sitten tietysti talous. Eli AKP-suosiohan ei ole perustunut mitenkään pelkästään uskontoon, vaan siihen, että Turkin talous on AKP-valtakaudella kasvanut valtavasti ja kansa on vaurastunut. Se on näkynyt tavallisen ihmisen elämässä. Niin nyt kun talous on ollut ongelmissa vuodesta 2018 lähtien, niin sehän on tärkeä syy AKP-suosion laskuun.
Kiitoksia tutkija Anu Leinonen. Hyvää päivän jatkoa.
Samoin. Kiitoksia.
Tätä lähetystä ovat kanssani olleet tekemässä Kaija Kelman, ja lähetystoimittajana oli tänä vuonna Maria Skara. Tuottajana on Tarja Oinon, ja äänitarkkailijana on ollut Marko Vierikko, ja on vielä kyllä hetken. Mutta nyt Radio Yle Yhden kuuluttaja on tullut tänne, ja ollaan kyllä viety melkein kaikki aika sinulta, mutta hyvää huomenta Jari Aula joka tapauksessa.
Hyvää huomenta. Kyllähän tässä aikaa vielä minuutin verran.
Saat kertoa vähän kanavan tulevista ohjelmista.
No taiteilijatapaaminen on tunnin kuluttua, ja ihmiskunnan kehtoa sitten keinutetaan kello 12.10 ja käydään Pohjois-Keniassa. Sieltä on löytynyt jotain mielenkiintoista ja ollaan...
Mitä sieltä on löytynyt?
No sitä ei muuten tässä kerrota. Okay, se sitten kuulee kello 12.10, mutta kyseessä on kuitenkin dokumentti ihmiskunnan alkulähteiltä. Ja sitten kello 15 Yle Uutisten jälkeen kysytään, että mistä johtuu, että suomalaiset kirkonkylät ovat niin rumia eikä vanhoja rakennuksiakaan ole.
Tällaista siis luvassa muun muassa. Ja kiitoksia tästä Jari Aula. Ykkösaamu oli tässä tällä kertaa, mutta huomenna taas kello 8 uutisten jälkeen olemme äänessä. On aika kiittää seurasta ja uutiset tuolta lähestyvät, mutta ensin on luvassa aikamerkki, että saadaan kellot säädettyä.